kepler adatlı radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ruslar Donbasyň esas şäheriniň köp bölegini ele geçirdi. Kiýew täze ýaraglara garaşýar. Öňkü prezidentiň Lewawa gelmegine garaşylýar. Dargan atanın kevr dayxan ürləşiklərini qoğu çəkisi bari yoğu 15 götürüm yerinə yetirilüqə beylək tədərdilər. Odalı son xəbərlər dinlə. Olar bilən tədimin yoxsun anı urvan tanış ediyərim. Qalqarı güne qıçış qurulması 3-cü gün Xarvatiyani Türkmenistan'a ekstradisiya işini toqtutmağı ve Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in alıp bariyan siyasatlarına berk karşılı ulen tanalayan Rus aydım sağız toporunun tutsak edilen ağdasını hedrin özünü boşatmağa çağırt deyip AP xabargulluğu Zagreb'den xabar veriyar. Hukuk toporunun aklavçuları ve Pussy Riot toporunun ağdası Xarvatiyanın Aysoltan Niyazova'nın Türkmenistan'ın Interpol'un 2002-ci ildeden xaişi esasında uğurluk ayıplaması ile bağırlıkta saklanınlığına ediyarlar. Gonşuluktaki Slovenya hem odal Niyazova'nı tutsak etti. Yönü derlo boşottu deyip xabarda belleniyar. Xarvat hakimiyetleri Türkmenistan'ı ekstradisiya edilen yağdayına Aysoltan Niyazova'nın İşçenliginin onu çınlaka eden ettirikler tövök gölçülüğünü sol sahanına kıynamalara ve beyleki yoğuz darasmalara tedavar edip bilecektiğini biliyar deyip Amnesty International uğramasının Evropa bölümünün direktörünün ornavasarı Julia Hola etti. Türkmenistan onun için ya da islenlik adam hukuklarını koruyucu için hopsuz yurt derleyip ol sözünün üstünü getirdi. Soros Kırgızistan gazetesinin müdürü Şamil İbrahimov Azatlyk radiosynyň Kırgız gullugyna 2-nji ýylyna milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetine bolanlygyny gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, bir ýeri töwürlükleriň sülçüsi bilen geçirilen maglumat duşu boldy. Bu biziň guramamyzyň yerleşýän binasy barada maglumat almak boýunça gurulan duşuk boldy. Olar koşmaçı mağlumat almak istediler. Men kimme dadi gürrün verdim. Meseli sunun gülen tamamlanır deyip pikir ediyarın. Binanın ne kiyil yollen alınanlığın soradılar. 24 yıl veri bu kiyil soru verilmenni. Bu sorun nem için yüze çıkanlığı entek belli derleyip İbrahim Faitti. Soros Kırgızistan gazinesi 1993 yıldan veri işleyer. Gazinani George Soros'un yol başçılığındaki açık cemiyet institutu ese atlanırdı. Bu gazna 1993-nji ýyldan 2018-nji ýyla çenli aralykda 98 million 800 000 dollar grant berdi diýip habarda aýdylýar. 2-nji ýylyna Türkmenistanda ýaşaýan etnik gazaklaryň 490 sansynyň Gazagystana göçüp gelmegine garaşylýardy. Emma olar tarihi watanlaryna dolanyp gelmediler. Gazagystanyň daşary işler ministrligi 3-nji gün öýlen adatlygyň gazak gullugyna adamlary göçürip getirmegiň iýun aýynyň aýagyna çenli ýa-da süýşürlendigini aýtdy. Gazagystan bilen Türkmenistan etnik gazaklaryň göçürilip getirilmegini, uğurlaryň we beýlik guramçylyk meseleleriniň goşmaça we jikmejik aralaşylmagy wagtyndaky zerurlyk sebäpli iýunyň aýagyna çenli ýa-da süýşürmek barada bilelikde aralaşyp gelýär diýip ministrligiň metwat wekili Aybek Samadiyarov aýtdy. Maňgystaw söwtüniň iş we sosial programmalar bölüminiň müdiri Aset Şopanow 2-nji ýylyna ýollaryň açylmagynyň näwelli örmeklete ýa-da süýşürlendigini aýtdy. Biz onuň wagtyny bilemedik. Anyk sebäbini hem bilmeýär diýip Aset Şopanow aýtdy. Özbekistan bilen Türkmenistanyň terhidindäki halkara gözegçilik nokotlary Alat we Farab 1-nji ýylyndan başlap kadaly iş düzgünlerine geçýär. Daşary ýurtlaryň ulaglarynyň gatnawlaryna giýrilen çäklendirmeleriň bir topary ýatarly diýip Özbekistanyň Döwlet Gümrük Komitetiniň metwat gullugy habar berdi. Habarda berilmegine görä çäklendirmeleri azaltmak baradaky alalaşyk Özbek wekiliýetiniň Döwlet Gümrük gullugynyň başlygynyň ornatary Otabek Ibragimowyň ýol başçylygynda Aşgabatda eden iş sapary wagtynda gazanyldy. Habarda aýdylmagyna görä Alat we Farab barlyk nokatlarynyň günni adyndan 500 ýük awtolugynyň geçmegini üpçün etmek kararyna gelindi. Siz habarlardan dinlediňiz.